SBS Radio. Уважаеми слушатели, на телефона в момента е Георги Ангелов. Георги Ангелов е български преводач от френски език, но също така и популярен журналист. Той е бил водещ в няколко предавания в Българската национална телевизия, между които Денят започва с култура, История БГ и Библиотеката. Здравейте, господин Ангелов!
Здравейте!
Има ли още нещо интересно, с което сте се занимавали във вашата дейност в сферите на българските медии?
Има от тази гледна точка, че всъщност аз водя предаване от края на 88-89 година. И освен тези трите предавания, които споменахте в момента, съм водил и първото българско музикално предаване за рок-музика Рококо, първият български нощен младежки блок, който тогава се казваше Формула 5, след това съм водил още няколко литературни предавания и така общо взето.
Разбирам, че имате добър поглед върху българската култура, съвременна и в исторически аспект, също така върху музика и литература. Но да започнем сега с една книга. Тя е на нашият кореспондент от България, тук в Австралия, Пламен Асенов. Пламен издаде книга «Великите европейци», която се базира на радиопоредицата със същото име и която включва художествено интерпретиране на живота и главните приноси на знаменити европейци от различни страни и времена. Как вие бихте определили значението на книгата в българския литературен лендскейп?
Това е, за жалост, единствената книга, в която ще се събрани 55 от неговите, а би ги нарекал сета, свързани с велики европейци. И тази книга излезе благодарение на Радио Пловдив, фактически тя беше спонсорирана и издадена от Радио Пловдив. И за жалост не се намери до сега друг издател, който да продължи и да я превърне в поредица или пък да произведе, тъй като първоначално тираж на тази книга е изчерпан. Аз, когато бях в Пловдив съвсем наскоро около юбилея, който имаше по-скоро Пламен с своите предавания в Радио Пловдив, се говори и за това и много хора изразиха желание да имат да купят тази книга. Така че по-скоро бих могъл да използвам вашия ефир и да апелирам, ако няма достатъчно българи заинтересовани в България, пък може да има българи в Австралия, които да помогнат тази книга да излезе и да се разпространи. А иначе, що се отнася до как се разполага книгите сред останалата българска литература, ми ще ви кажа, че почти не се разполага поради причината, която изтъкна преди малко, просто тя трудно може да достигне до своя читател, тъй като няма в наличност. И това е един голям проблем, защото книгата е великолепна. Аз лично имам екземпляр, разбира се, който Пламен на времето ми предостави. И тези, които са слушали, не знам до каква степен вашите слушатели в Австралия са имали възможност да слушат неговите предавания, те са наистина великолепни, защото той е в една много кратка форма, минава практически цялата интелектуална, политическа и научна история на европейския континент от античността до днешно време, като това, което прави впечатление, че много хора задаваха този въпрос, защо отсъстват българите. Пламен Асенов много аргументирано обяснява защо, защото колкото и велики българи да има, всъщност няма нито един, който до такава степен се е вписал в това, което наричаме европейски континуитет, интелектуален или литературен или художествен континуитет. Това отсъства, действително е така, но няма, например, и хора от Малта, например, няма и хора от Лихтенщайн, да речем, така че да, има европейски държави, чието представители не присъстват в неговите представения.
Ние в Австралия тук сме добре запознати с поредицата Великите европейци, защото именно по нашата програма всяка седмица излъчваме по един епизод и мисля, че поредицата тук действително се приема много, много добре и с много положителни отзиви. Но да се върнем на творчеството на Пламен. Пламен, освен журналист, той е и писател, и поет. И симбиозата между тези дейности, как се възприема сред българските четящи среди? Вреди или помага за популярността това нещо?
Ами вижте, Пламен най-действен такъв случай. Бих могъл да спомена примерно на писателка като Кристин Димитрова, която започна като поетеса, и той е изключително добра поетеса, която след това започна да пише проза. Разбира се, отново се върна и към поезията. Бих могъл да спомена поне още 30-40 имена на български автори, които пишат и поезия, и проза. сега се срещам за един невероятен български философ Цочо Бояджиев, който се изявява в още повече амплуата, така да се каже, защото той освен че е философ и пише научни текстове, той превежда, той пише поезия, разминава се с художествена фотография, с какво ли на почнят и един такъв енциклопедист съвременен бил на ръка. Така че това на това отношение не е изключено. Това, което е интересно при Пламен Асенов, е по-скоро, че той дълги години, бидейки журналист в България и кореспондент на BBC, пък и на вашето радио, той дълги години пазеше много свои текстове в чекмеджата, така ще кажа, които отлежаваха. И той започна следително късно да публикува. И това се случи с поезията, това се случи с по-късните ми прозаични книги. Аз, примерно, на времето бях много впечатлен от Оксиморонен свят, една негова великолепна книга, която има щастие да представи в Българската национална телевизия. А дали това е положително? Мисля, че да. Поради проста причина, че в крайна сметка един човек винаги има повече от едно лица. Аз не мисля, че хората са толкова едностранни, не са чак такива коне с капаци да речем. Така че би могло да се изявява на всяка вече, че се чувства достатъчно добър и достатъчно силен. За щастие, случая с Пламен Асенов е точно такъв. Той е еднакво добър както и в поезията, така и в прозата, а защо не и в драматургията. Той беше един много успешен сценарист на една документална поредица, която бе излъчена по Българската национална телевизия или това в България, което мина с много голям успех преди няколко години. Цяла година вървя тази поредица. Така че да, нека да работим всякъде, където може. Няма нищо лошо в това.
Господин Ангелов, като говорим за писатели и за хора, които пишат в България, кой ги чува писателите в България? Колко и какво четат българите? Социалните медии намесиха ли се агресивно в четящите среди и превърнаха ли броя на четящите хора в една много редуцирана цифра?
Ами, вижте, аз съм специално покрай предаването библиотеката, като щете покрай личните ми контакти и с издатели, и с хора. Имам впечатлението, че това е малко смешен плач, че българин не чета. Не, даже съм с така обратното съвършение, че българин не чете не по-малко, важното е какво чете обаче. Това е един голям проблем, вие преди малко споменахте социалните медии, ги вкарате в едно изречение, с което предвидите думата агресивност. Факт е, че особено една платформа като Фейсбук, пък и някои лични блогове, твърде агресивно се намесиха в, как да кажа, определението на вкусовете. Много писатели, които са по-скоро обаче поети, това предимно при поетите се забелязва, като че ли се препознаха повече като Фейсбук поети, колкото като поети с книжни тела. Което не е кой знае колко добре, защото четейки тяхната теза, следейки коментарите отдел, се давам сметка, че в повечето случаи става въпрос за ерзацко или за някакъв сурогат, а не за истинска, действително голяма литература. Но това ми пречи да намират свой кръг от почитатели, от адмиратори, които по един и друг начин да ги окуражават и те да придобиват самочувствие, което в крайна сметка, когато текста излезе и се види и се анализира и се прочете, става ясно, че текста всъщност се посреща. Или поне за някой става ясно, това може би не за всички. Що се отнася до какво точно четете, тук ми е много трудно да ви отговоря обективно, ако следя класациите, които получавам ежеседмично от различни големи издателства и вериги книжарници, оставам се с много неприятното впечатление, че чете предимно справочна литература и това така бих казал от по-ниска проба, заглавия от сорта как да забогатеем за 3 дни или как да отслабнем за една седмица, като че това са книги с много висок тираж. Чете се социална, така в кавички казано, литература, т.е. различни писания, които претендират, че анализират съвременното общество по един или друг начин, през една или друга призма, но които всъщност не са нито научени, нито достатъчно задълбочени. Художествената литература отива на по-заден план и то при нас също има разделение, като естествено с най-големи тиражи са книгите от групата на фентези, криминални и прочие романи. Предимно поезията е много назад. Има много приятели, които се опитват да издават поезия, като за пример на Силва Чалева, което неимоверни усилия поддържа за сега най-единственото българско издателство за поезия. Там тиражите са много малко. Мисля, че са много ниски. Но пък българските писатели придобиха последните 15-20 години, бих казал, че придобиха доста голяма популярност, благодарение на няколко души, които, освен че събудиха и скандали покрай себе си, подобно на Алиопов, както той е история, това през 90-те години. Да речем в по-новите времена, това са писатели като Милен Русков и Георги Господинов, които имат много последователи и които действително се четат и се търсят и техните тиражи наистина са високи.
Добре, след като говорихме за писателите и за това какво четат българите, какво може да се каже за литературните критици? Имат ли те място в медиите, в форумите? Чува ли се гласа им?
Едно събитие, в което аз участвам в Софийския университет, семинар точно на тази тема, за литературната критика. Моето мнение по този въпрос е, за жалост, литературната критика на практика говори за истинската, сериозната литературна критика. Почти изчезна, изчезна поради липса на издание, разбира се, но без заменена доста безкрупулно от това, което буквално наричаме реви или най-обикновено рекламно каре за дадена книга или даден автор. И това предимно се наложи от променение, рязко променение на медиен контекст. Самите издания имам предвид преса и електронни медии, като че ни се стремят повече към това, отколкото към задълбочен анализ. Поред причини, поради щати на подготвеност достатъчно на публиката, поради това, че всъщност като че ли самите издатели се стремят по-скоро да не правят рекламно ревю с цел продажба на дадено заглавие, отколкото да се направи обективен, да не говорим тък за задълбочен анализ. Имам предвид в областта на литературната критика. Разбира се, има литературни критици, те не са малки, те са достатъчно добри, но почти няма платформа, където те да се изявяват. Самата вие работите в електронна медия, знаете какъв е и проблема с времето. И аз не мисля, че точно електронната медия може да бъде платформа за литературната критика. Добрата литературна критика, тя изисква време, изисква по-задълбочено мислене, познание по дадения проблем, за да бъде четено. И тази изисква специализирани издания за това. Такива издания почти няма в нас.
Уважаеми слушатели, разговарям с господин Георги Ангелов, български преводач и журналист, но също така и известен и популярен телевизионен водещ в предавания като Денят започва с култура, Библиотеката, История БГ. Разговаряме за книги, разговаряме за писатели, разговаряме за критици. Но, господин Ангелов, имам един такъв въпрос към вас. Ако трябва да прекарате няколко години на самотен остров, коя книга бихте взели със себе си?
Ако имате предвид под самотен остров в Австралия, който макар и континент все пак е остров, мисля, че мога да събера повече от една книга. Но добре, това е интересна провокация. Не бих взял която и да е книга на Борхес, защото всяка книга на Борхес имам чувство, че съдържат всички останали книги, така че той като че ме обобщава в най-голяма степен човешкото познание.
Ще ни бъде интересно, когато дойдете в Австралия, да видим коя от книгите на Борхес сте взели.
Ами, например, Вавилонската библиотека би ще взял с удоволствие.
Ще ви чакаме тогава в Австралия с тази книга.
Ами, надявам се и аз.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.